Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Τόνια Αντωνίου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κυρία Αντωνίου.
Καλή σας μέρα, κύριε Βδάλη. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Εσείς πώς πάτε?
Και
μας έμεινε μια ελαφρά βραχνάδα.
Ναι, ναι.
Επειδή φάγαμε αρκετή βροχή στο δρόμο.
Είναι δύσκολες μέρες σήμερα.
Είναι δύσκολες. Τώρα, ας το πάω από εκεί και μετά πάμε για τα κυβερνητικά. Είναι δύσκολες μέρες και από ό,τι καταλαβαίνω και για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Αντωνίου, γιατί δεν είναι απλά ότι έμεινε κολλημένη η βελόνα. Πάει και λίγο προς τα κάτω. Πολύ λίγο, πολύ λίγο, αλλά κάτι φαίνεται ότι κάνει τουλάχιστον από τις δύο ή τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις που κοίταζα. Το ερώτημα είναι πώς, γιατί, όταν θύρεται αυτή η κυβέρνηση, και το λέτε και εσείς καθημερινά, όταν θύρεται η κυβέρνηση, όταν ο άλλος ο πόλος, σε εισαγωγικά ανταγωνιστικός, στον χώρο της κεντροαριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μια μεγάλη περιπέτεια, πέρασε και συνεχίζει να περνάει μια μεγάλη περιπέτεια, γιατί μπαίνει σε αυτά τα δημοσκοπικά τουλάχιστον επίπεδα του ΠΑΣΟΚ?
Και εμάς το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί. Παλεύουμε όμως να αλλάξει, γιατί όπως είπατε και εσείς, έχουμε φθορά και της κυβέρνησης πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή από 41% σήμερα στην πρόθεση ψήφου είναι 22-23, άντε 24 εκεί.
Είναι οριακά κοντά, οριακά να αγγίξει το 25% που ξεκλειδώνει και τον πόνου στον εδρό.
Ναι, εντάξει.
Μιλάμε στην πρόθεση ψήφου, γιατί μετά είναι... μετά πάμε στην αναγωγή. Ναι, πάμε λοιπόν.
Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι έχει πολύ μεγάλη φθορά. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία είχε πάρει σε μια σταθερή κατάσταση, αλλά δεν έχει την εκτείναξη την οποία όλοι θα επιθυμούσαμε. Γι' αυτό βέβαια πιστεύω ότι το συνέδριο είναι ένας σταθμός. Όπως πάντα τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ είναι ένας σταθμός. Mm-hmm. Θέλουμε για μας να είναι ένα πολιτικό και ένα κοινωνικό γεγονός ταυτόχρονα. Και εκεί βέβαια που θα ακούσουμε όλα τα μέλη και τους φίλους της παράταξης που θα έρθουν στο συνέδριό μας, εκεί θα αποφασίσουμε, μάλλον θα διευρύνουμε το πρόγραμμα το οποίο καταθέτουμε και έχουμε ξεκινήσει και έχουμε καταθέσει τη Θεσσαλονίκη στην ελληνική κοινωνία για το ποια θα είναι η πρότασή μας για τη χώρα. Θα συζητήσουμε για τις συμμαχίες όσο εμείς τις αντιλαμβανόμαστε, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ποια είναι η συγκυρία και τι πρέπει να κάνουμε. Και μέσα από ένα τέτοιο μαζικό γεγονός νομίζω θα παθούν οι αποφάσεις και να προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μείνει στην επαφή με την κοινωνία και να πείσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Δύο ερωτήσεις σε αυτό το σημείο, κύριε Αντωνίου. Η πρώτη είναι, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, πράγματι κατά γενική εκτίμηση ακόμα και πολιτικών σας αντιπάλων, ήταν ένα μετρημένο και σοβαρό το πρόγραμμα. Ναι. Δεν βλέπω να γίνεται ζήτηση στην κοινωνία και όχι εγώ. Και δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν κάνει γκέλ στον κόσμο αυτό το πρόγραμμα. Και παρόλο ότι από πολλούς, και μιλάω και για, από πολιτικούς σας αντιπάλους ακόμα, έχει κριθεί ως ένα σοβαρό και μετρημένο πρόγραμμα.
Για να μπορεί να συζητηθεί στην κοινωνία.
Και έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση. Ναι.
Ναι, για να μπορεί να συζητηθεί στην κοινωνία, θα πρέπει εμείς να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να τους ενημερώσουμε, να τους πείσουμε. Και γι' αυτό, κατά την άποψή μου, χρειάζεται άλλη οργάνωση, άλλος συντονισμός σε σχέση με, με τα στελέχη μας. Διότι δόξα τω Θεώ, το ΠΑΣΟΚ στελέχη διαθέτει και παλιά και νέα. Άρα θα χρειάζεται άλλες κινήσεις από το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να φτάσει στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι αυτό είναι από τα θέματα που αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε και εκτείναξη, με την έννοια ότι δεν είμαστε καθημερινά κοντά στα κινήματα, στους χώρους δουλειάς, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για το πρόγραμμα, γιατί πρέπει να σας πω ότι η ελληνική κοινωνία ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα εξουσίας. Ξέρει ότι είναι ένα κόμμα που έχει ένα...
Πολλά χρόνια εκτός εξουσίας όμως.
Ναι, πολλά χρόνια. Από το 12 είμαστε εκτός εξουσίας, αλλά μια δημοκρατία κάθε φορά λένε φταίνει παθογένειες και φταίνει προηγούμενα.
Εντάξει, συγκυβερνήσατε όμως και με τον κύριο Σαμαρά και με τον Τιδημάρ. Άρα,
εμείς κυβερνήσαμε σε μια έκτακτη συνθήκη για τη χώρα. Έπρεπε τότε, αφού αντιμετωπίζαμε εθνική κρίση, θα έπρεπε τουλάχιστον να αναλάβουν την ευθύνη και άλλα κόμματα. Δεν μπορεί ένα κόμμα να αντιμετωπίσει μια
εθνική ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση.
Για να είμαστε σοβαροί. Και το
Πασό
πήρε δύσκολες αποφάσεις και σήκωσε στην πλάτη του πολύ περισσότερες ευθύνες και βάρη από ό,τι του αναλογούσαν. Και αυτό σήμερα το παραδέχονται όλοι. Αλλά ξέρετε, όταν έρχονται δύσκολες συνθήκες, φύγανε. Και η Νέα Δημοκρατία που είχε τεράστιο μερίδιο ευθυνών, για να πούμε ότι η κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή είχε τεράστιο.
Μην πάμε τόσο πίσω. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση.
Μα εκεί είναι το κομβικό θέμα για το Πασό.
Ωραία.
Και τη Δημοκρατική Παράταξη.
Το θέμα είναι όμως.
Το βάρος, το πληρώσαμε. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, πριν ο κύριος Τσίπρας, χάρη σε εμάς. Χάρη σε εμάς, είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στο ευρώ και εμείς το πετύχαμε. Όταν γινόταν η κρίση, είχαμε τα ζάπια, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε τα μνημόνια, δεν ήρθαμε να κάνουμε μια.
Καλά, και με το λεφτά υπάρχουν, ήρθε και η κυβέρνηση.
Όπως έγινε στις άλλες χώρες. Εκεί το Πασόκ είχε πολύ μεγάλη ρήξη εμπιστοσύνη με τους πολίτες. Και γι' αυτό, επειδή έχουμε αυτή την κρίση, πιστεύω είναι βασικό αίτιο ότι το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τα προγράμματα...
Και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε με μνημόνια, αλλά κρατήθηκε σε ένα ποσοστό καλύτερο. Και η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε. Δηλαδή και στη συγκυβέρνηση ο κορμός ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και κρατιέται όμως σε κάποια επίπεδα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να πάμε σε αυτή την κουβέντα.
Μα ξέρετε, αλλιώς
είναι να πάμε σήμερα τι γίνεται και τι μπορείτε να κάνετε.
Ναι, θέλω να πω, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και μου λέτε είναι παρελθόν. Αλλά
όχι,
εμάς,
δεν είναι, είναι προς συζήτηση, αλλά να δούμε και σήμερα τι γίνεται.
Ναι,
γιατί έχετε ένα συνέδριο μπροστά σας.
Ότι το Πασόκ από ένα μεγάλο κόμμα που εξέφρασε τον άλλο πόλο, έφτασε ένα 7ο κόμμα.
Αλήθεια είναι
αυτό. Διότι το Πασόκ κάνει μια προσπάθεια. Και πρέπει να πω ότι οι ψηφόφοι γεννηματά ήταν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί ένας όμορφος χώρος ήταν κυβέρνηση.
Δεν άφησε το Πασόκ να διαλυθεί. Εάν δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή, ενδεχομένως δεν ήταν σε εξωκοινοβουλευτικό κόμμα.
Ακριβώς.
Είναι αλήθεια. Είναι ένα πράγμα που το αναγνωρίζω, γιατί κάλυπτα και το ρεπορτάζ ακόμα και εκείνη τη δύσκολη περίοδο.
Λοιπόν... Άρα καταλαβαίνετε ότι το Πασόκ, κατά την άποψή μου, θα μπορεί να αυξήσει τις δυνάμεις του. Αν αντιμετωπίσει την κρίση εμπιστοσύνης που έχουμε τους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το καλύτερο πρόγραμμα σήμερα. Ξέρει ότι έχει στελέχη να μπορούν να διοικήσουν αύριο. Όμως πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι εμείς είμαστε εδώ όπως και παλιά να εκπροσωπήσουμε τους μη προνομιούχους της νέας εποχής.
Ωραία.
Και ότι είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε.
Στο συνέδριο,
είναι θέμα κρίσης εμπιστοσύνης, πιστεύω κυρίαρχα, και όχι αν έχουμε ένα πρόγραμμα θετικό που σίγουρα πρέπει να το εμπλουτίσουμε.
Μα είναι το πρόγραμμα είναι οδηγός για το τι μπορεί να κάνει κάποιος ως κυβέρνηση. Βεβαίως, αλλά πάμε, γιατί αναφερθήκατε στο συνέδριο, με συγχωρείτε που τρέχω, αλλά θα πρέπει να πω και σε δελτίο ειδήσεων. Πείτε μου, στο συνέδριο έχουμε ακούσει φωνές κριτικής, προβληματισμού και κριτικής. Κολλημένη πηξίδα, το μήνυμα είναι θολό που λέει ο κύριος Δίκος, κολλημένη πηξίδα που λέει ο κύριος Γερουλάνος. Έρχεται ένα θέμα το οποίο προκαλεί προβληματισμό. Δηλαδή, ζητείτε να λάβει το συνέδριο μια απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί υπάρχουν ενστάσεις και από την ηγεσία του κόμματος. Διάβασα εχθές προσεκτικά, δεν την άκουσα, αλλά διάβασα ό,τι βγήκε στα site και τις επισημάνσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου. Τελικά είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτή η αποσαφήνιση από το συνέδριο, δηλαδή αυτή η απόφαση, ή όλα θα κρυφθούν το βράδυ των εκλογών, που έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου?
Μα γι' αυτό γίνονται συνέδρια των κομμάτων. Τα συνέδρια των κομμάτων γίνονται για να μπορεί ο κάθε σύνδεσμο, το κάθε μέλος, να πάει στο συνέδριο και να πει την άποψή του, να έχει τη δυνατότητα να το βάλει σε ψηφοφορία στο σώμα, γιατί είναι το ανώτατο όργανο και εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Καλές οι απόψεις όλων των στελεχών και όλων μας, αλλά από εκεί και πέρα το σώμα, πάντοτε οι αποφάσεις παίρνονται μέσα από τα συλλογικά όργανα για να μπορούν να έχουν γερά πόδια. Για αύριο, ό,τι και να συμβεί, να υπάρχει μια συναπόφαση μέσα, είτε συναπόφαση μέσα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Έτσι λειτουργούν τα κόμματα.
Άρα και το συνέδριο μπορεί μια πλειοψηφία ή μια μειοψηφία να πάρει την απόφαση.
Συνέδριο. Και ποιος θα πάρει τις αποφάσεις. Mm-hmm. Και πότε. Και εκτός από αυτό, όντως πρέπει η κοινωνία να ξέρει από ποια πλευρά της ιστορίας είμαστε, τι συμβαίνει, ποιες θα είναι οι συμμαχίες αύριο.
Δεν οι γίνεται, συμμαχίες.
Το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία το 2012, όπως είπατε ήταν και ο κύριος Κουβέλης, γιατί το ξεχνάνε.
Ήταν τρία κόμματα. Τρία κόμματα.
Συνθήκες. Όταν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ζητά αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό ζητά και η ελληνική κοινωνία, δεν μπορούμε να τα ξανασυναντηθούμε μια συντηρητική παράταξη. Είτε με τον κύριο Μητσοτάκη, είτε με όποιον άλλον είναι.
Στις συνεργασίες που συζητάτε.
Και εκεί έχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Αλλά όταν έχεις ένα πρόγραμμα για τη χώρα με άλλες προτεραιότητες, σε άλλη κατεύθυνση και πρέπει, αυτό πιστεύω ότι είναι η αναγκαιότητα για τη χώρα πάνω απ' όλα, αλλά και για την κοινωνία και για το πολιτικό σύστημα, να υπάρξει εναλλακτικός πολιτικός πόλος, όπως λέγαμε παλιά, η Δημοκρατική Παράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαψε την ελπίδα, δεν μπόρεσε να υποκαταστήσει το ΠΑΣΟΚ.
Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να δείτε θέματα συνεργασίας με την Νέα Αριστερά. Με το κόμμα Τσίπρα, το οποίο ετοιμάζεται, που είναι κοντινή σας χώρη, όμορφη. Δεν λέω ότι συμπίπτεται στα πάντα, αλλά είναι όμορφη χώρη. Μπορείτε.
Όσο αφορά το κόμμα Τσίπρα, να γίνει το κόμμα του.
Να γίνει.
Αυτή τη στιγμή συζητάνε ένα βιβλίο που γυρίζουν διάφορες πόλεις.
Καλά, μίλησε για αυτοοργάνωση ο κύριος Τσίπρας, κάλεσε σε αυτοοργάνωση.
Ναι,
είπε ότι πάμε για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει τη δεξιά στις εκλογές. Έχει ανοίξει λίγο την περπατησιά του.
Τώρα δεν υπάρχει. Μετράνε οι δημοσκοπήσεις, λένε ποια είναι η επιρροή σε ένα κόμμα.
Καλά,
που δεν υπάρχει.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για τις δημοσκοπήσεις και τι μετράνε αν υπάρχει και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Πάμε να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί θα θέλω και μισό λεπτό.
Λένε ότι δεν είναι και τόσο επιστημονικό αυτό.
Αυτό λέω και εγώ. Αυτό,
δηλαδή, αυτό είπα και εγώ. Χώρα, όλα τα βλέπουμε και τα ζούμε πλέον. Από την αρχή είχαμε πει και εμείς, όπως και τα άλλα κόμματα που προαναφέρατε, ότι μέσα στη Βουλή, επειδή δεν υπάρχουν και η αριθμητική δυνατότητα, θα υπάρχει συνεργασία, όπως και το κάναμε για διάφορα ζητήματα, ιδίως όταν η πρόταση μομφής, θες πάνω από 50 βουλευτές και τα λοιπά. Ο στόχος μας είναι, και πάντοτε ήταν αυτό το ΠΑΣΟΚ, έχει τη λογική όχι των μετόπων αλλά των συνεργασιών. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Εμείς από την αριστερά είπαμε συνεργασίες σε όποια ζητήματα πρέπει, χρειάζεται και εκτιμούμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε μέσα στη Βουλή και το κάναμε. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και σε μαζικούς χώρους και αλλού. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχθές από ό,τι διάβασα και εγώ στην πολιτική γραμματεία
έχει...
Άνοιξε την άποψη ότι θα πρέπει να καλέσουμε ανθρώπους στο συνέδριο να συζητήσουμε ζητήματα που μπορούμε να έχουμε όμορφες κοινές απόψεις, όπως το Σύνταγμα, για να το θέσουμε και στα θέματα αναθεώρησης όταν θα έρθει. Η συνεργασία με χώρους που προέρχονται από την κεντροαριστερά, την αριστερά, πρέπει να γίνονται και οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται. Δεν είναι κακό.
Είστε σαφείς. Είστε
δεν
σαφείς.
Το συζητάμε.
Είστε σαφείς.
Αλλά στο συνέδριο θα πρέπει με συλλογικές αποφάσεις να πάρουμε το τι θα κάνει ο χώρος, να ξέρει η ελληνική κοινωνία ποιες είναι οι απόψεις μας και ποια είναι η κατεύθυνσή μας, και θα πρέπει κατά την άποψή μου η ελληνική κοινωνία να πάει να ψηφίσει με μυαλό, με νου και με συνέστηση και με ψυχή. Μόνο με ψυχή το κάνανε αρκετές φορές μέσα στην τελευταία δεκαετία και είδαμε και τέρατα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο που με μεγάλο κόστος. Το λέω αυτό διότι με το θυμό δεν μπορεί να διοικηθεί αυτή η χώρα. Και έχουμε πλέον μια εμπειρία ως ελληνική κοινωνία. Και νομίζω είναι κρίμα να σπαταλάμε χρόνο και κόστος για τη χώρα, για την κοινωνία, στη λογική ότι όλοι το ίδιο είναι. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όλοι έχουμε μια ιστορία, μπορούμε να κρυθούμε, έχουμε ένα παρόν. Και νομίζω ότι μπορούμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία όλοι μας να κάνουμε μια επιλογή στις επόμενες εκλογές, που η χώρα να μπορεί να μπει σε μια κατεύθυνση που να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, πάνω απ' όλα την ακρίβεια και τα θέματα της οικονομίας που ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Πίστεψε στον ΣΥΡΙΖΑ, στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, Απογοητεύτηκε, ψήφισε τον κύριο Μητσοτάκη ως ελπίδα και σήμερα βλέπουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία είναι κατά και θεωρεί μια κυβέρνηση της ακρίβειας, της διαπλοκής, της συγκάλυψης. Αυτή είναι η συντηρητική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή ως αντίληψη στην κοινωνία. Εμείς παλεύουμε ως ΠΑΣΟΚ να είμαστε καταλήτης ξανά στο δημοκρατικό χώρο, να είμαστε ο βασικός κορμός, να συγκροτήσουμε και να υπάρχει άλλος πόλος. Αν δεν υπάρχει άλλος πόλος, έτσι θα πάμε.